Laidą Verslo pulsas pristato Telia.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Socialiai svarbi ir atsakinga tema pas mus šiandien Verslo pulso laidoje. Kalbam apie tai, kiek daug ir išsamei visuomenė žino ar yra įsigilinusi apie žmonių su negalia poreikius. Bendrovė Telia inicijavo visuomenės apklausą, kuri parodė, kad pusė Lietuvos žmonių turi vos šiek tiek žinių apie žmonių su negalia poreikius. Maždaug trečdalis apklausos respondentų mano esant pakankamai gerai susipažinę su neįgaliųjų poreikiais ir tik 7% juos labai gerai įsigilinę. 27% gyventojų išreiškia poziciją, kad visuomenė nesupranta neįgaliųjų ir nemoka jų priimti. Priešingai mano tik 8% apklaustųjų. 66% teigia, kad supranta, bet galėtų priimti geriau. Apie tai mes šiandien Verslo pulso laidoje malonu pristatyti laidos dalyvę. Visuomenininkė Palangos savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininko pavaduotoja, bendrovės Telia įtraukties ambasadorė Aistė Krušinskaitė. Sveiki, gerbiama Aistė.
Sveiki visi.
Taigi, užsiminiau apie Telia atliktą apklausą, tyrimą, skaičiai tokie verčiantis susimastyti, įsiklausyti. Aistė, gal tada pradėkime iš karto apie iššūkius, didžiausius iššūkius, su kuriais susiduria žmonės su negale, nes iššūkių išties apstu. Gal nuo to pradėkime, klausome jūsų.
Na, turbūt vienas pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria būtent judėjimo negalę turintis asmenys, tai žinoma, nepritaikyta aplinka, kas galioja taip pat ir regos negalę turinčių žmonės, ar netgi klausos negalę turinčių žmonės, kurie tam tikrais atvejais dėl nepritaikytų kažkokių įspėjamųjų ženklų garsinių gali patekti tikrai keblias situacijas ir panašiai. Tai turbūt tas pagrindinis toksai kliūtis ir trukdžiai būna ypatingai judėjimo negalę turinti žmonės, tai yra laiptai, tai yra kažkokios vietos, į kurias negalime patekti ir negalime tiesiog visavertiškai dalyvauti visuomenės tame gyvenime, kultūrinėme gyvenime, kas na, kartais labai keista ta nuomonė vis dar galiojanti, kad nu ką, neįgalus žmogus, tai ką, tik poliklinika, dar kažkur na į tokias įstaigas, kur jam jau būtina nueiti, parduotuvė, poliklinika, vaistinė ir viskas, bet turbūt kartais pasigendam to supratimo, kad norime mes ir į spektaklį nueiti, ir į koncertą, ir į galerijas, įvairiausias muziejus ir panašiai. Nes, na, ta prasme, negalime būti visiškai taip užblokuoti ir atskirti ir negalėti, na, konkuruoti ar ne su negalę neturinčiai žmonėmis visomis prasmėmis. Netgi pagalvojęs, kad įsitraukti į pokalbį yra labai sudėtinga, kai na, neturi turbūt tiek daug patričių ir žinių, kai ar ne susirenka kompanija ir jie dalinasi įspūdžiais, kur buvo, ką matė, ką sutiko ir panašiai, o tu turi tą daug mažesnį bagažą, nes ko pasidalinti. Ir turbūt jūs kodėl tai vyksta, ar ne, turbūt kodėl vis dar mes neturime to prieinamumo tinkamo, tai turbūt tas, ką jūs irgi minėjote, ir tas apklausas ir panašiai, kad na, žmonės dar iš tiesų nelabai žino, kaip susipažinti su tais žmonėmis ir kiek jie iš tiesų nori dalyvauti tame visuomenėje gyvenime. Tai turbūt tas nežinojimas labai daug ir nepagalvojimas apie to žmonės dažnai ir padaro tas kliūtis.
Tai jūs sakote tą patį, ką ir apklausa parodė, kad 66% supranta poreikius ar ne žmonių su negale, bet galėtų priimti geriau, ką jūs ir sakėte, ta įtrauktis, tas pokalbis, dialogas, užmezgimas, tai žiūrėkit, kalbam apie tą visuomenės dalį, kuri, kiek mes galim sakyti, kiek mes susitvarkę šiuo klausimu galų gale esame, kur mes šiuo metu esame ir kaip mums tada pajudėti iš to taško, kaip jūs galvojate?
Tai va čia labai, labai viskas ir apklausoje, aišku, ir tai, ką aš matau, tai labai sutampa, kad tiesiog mes šiuo metu kaip visuomenė, kaip verslai, kaip turbūt ir valstybės lygmeniu, mes ilgą jau pakankamai laiką kalbėjom apie tą ir kėlėme problemą, ar ne, kad rodėme, kad yra tokių žmonių, yra jų daug ir jie kaip ir nori dalyvauti. Tai mes jau šiai dienai esame supratę, kaip ir poreikį spręsti tą problemą ir dabar tiesiog ieškome būdų, kaip tai daryti. Aš tikrai dar negaliu sakyti, kad tos problemos yra teisingai sprendžiamos, nes mes dar tik tai ieškome to pokalbio su negalę turinčiais žmonėmis, to suvokimo, supratimo, kas iš tiesų veikia ir ko jiems iš tiesų reikia. Nes anksčiau turbūt buvo tiesiog pasitariam tarpusavį, ar ne, neturintis negalios, galvojam, kad turbūt reikėtų tą daryti, gal šitai padarykime ir paskui galiausiai matome, kad niekur nepajudame. Tai dabar jau atsiranda tas dialogas su pačiais žmonėmis ir atsiras, aš tikiu, kad atsiras tos priemonės, kurios bus tikrai veikiančios. Tai šiuo metu esam čia turbūt.
Bet visai neblogai, bent jau identifikavome problemą, identifikavome situaciją ir jau tikrai galima dabar ieškoti tų sprendimo būdų, sprendimo priemonių, kurios, kad pajudėtumėm iš šitos pozicijos. Ir žinote, ir va šitoje vietoje norisi jūsų klausti verslo vaidmuo įtraukties klausimų, verslo kaip lyderio galbūt pozicija šioje vietoje. Ką jūs matot? Kaip mūsų verslai atrodo ir kaip jie sprendžia šią įtraukties žmonių su negalė į darbo rinką klausimą. Ką matot, ką stebite, pasidalinkit, kokios jūsų patirtis, jo labiau, kad jūs esate viduje viso to ir tikrai labai matote visus procesus, sprendimus, veiksmus, įdomu išgirsti.
Tai apskritai labai džiugu, tikrai ir ta iniciatyva, ar ne, kurią mes ir dabar matome, nes anksčiau turbūt buvo toksai kaip yra kažkokie nurodymai, ar ne, valstybinių lygmenių, yra kažkokie įstatymai, ar ne, ką turime padaryti kaip verslas.
Biurokratiškai buvo žiūrima taip šiek tiek.
Taip, buvo žiūrima taip, kaip sakote, biurokratiškai, tiesiog varneles užsidėti, kur reikia ir važiuoti toliau. Dabar atsiranda tas poreikis iš tiesų, kaip ir prieš tai kalbėjau, suprasti, ko reikia, kad tai veiktų. Taip pat kaip ir mes šiuo metu bendradarbiaujame ar ne, su Telija, kas vėlgi jie žiūri į tą, tiesiog iš tiesų nori, kad tas pokytis būtų. Ir kai yra nuoširdus noras, kad tas jų sprendimas ar kažkoks pritaikymas veiktų, tai tada atsiranda tas ir dialogas. Tai turbūt verslų dabar ta iniciatyva Ir pasikeitė supratimas, kaip reikėtų na, iš tiesų pritaikyti ir tą aplinką ir kad tas tiek ir galbūt darbuotojas, kuris galėtų ateiti pas juos pas į kolektyvą, tiek ir klientą, ar ne, kaip sutikti turinti negalę. Tai vat esame tokiam puikiam starte, manau, naujam starte.
Aistė, jūs paminėjot, kad verslų, ar mes galime kalbėti apie tai, kad verslų, kuriems šis klausimas tampa vis aktualesnis, svarbesnis ir jie vis labiau sitraukia į žmonių su negalia pačių įtraukti, plečiasi ratas tokių verslų, kurie jaučia tokią atsakomybę?
Tikrai, vienareikšmiškai taip, ypatingai atsiradę galbūt nauji verslai irgi, ir kurie turi visai kitas dabar tas ir vizijas, ir misijas, ir vertybės, ar ne, tai labai stebima tendencija, kad jie jau iš karto pradėjo kurtis verslus, jau masto apie tai, jau palieka tam vietos, kad paskui nereiktų spręsti ar ne kažkaip taisyti, nes iš karto pradedant daryti gerai, paskui yra lengva važiuoti, nes nereikia stabdyti ir taisyti. O vat senesnieji ar ne verslai, kurie jau turi tuos pamatus, tai jiems na, dabar reikia tvarkytis. Tai vėlgi kita situacija, bet labai džiugu, kad iš tiesų yra tas noras tvarkytis. Ir tikrai matome, aš kiek dirbau su neįgaliųjų darbinimu, ar ne, kiek esame bendravę su įmonėmis, stengdamiesi jiems pasiūlyti darbuotojus turinčius negalę, tai tikrai yra baimių, yra labai daug baimių, bet dėl to, kad dar nėra susitvarkę, dėl to yra tos baimės, tai tos įmonės, kurios nėra sutvarkę, bet jos turi norą. Jos, ta prasme, tikrai turi norą ir netmeta kaip galimybės, kad pas jos galėtų dirbti negalę turinti žmonės. Tai tas jau tikrai yra džiugu.
Aistė, jūs sakot baimės, kad nesusitvarkė. Gal galit konkretizuoti ar pasakyti, ko jie nesusitvarkė, dėl ko jiems čia kyla didžiausios problemos ir iššūkiai?
Na, turbūt, kad apskritai tiek ir vadovai, tiek ir kolektyvas, kuriame galėtų dirbti negalę turinti žmonės, jie nėra pasiruošę, jie nepažįsta, ar ne, jie nežino, ko tikėtis, jie bijo, kad galbūt nemokės bendrauti, jie bijo, kad galbūt tas, turėdami, turi įvairiausių stereotipų ir bijo, kad galbūt tas žmogus atėjęs, na, čia labai, labai kels kažkokis vėjus reikalaus, galbūt bus mediciniškai labai sudėtinga su juo, ar ne, tarkim, jisai turės turėti labai daug laisvų darbo valandų, turės ten nuolat vykti gydymo įstaigas ir panašiai. Tos baimės būtent iš nežinojimo, iš nesupratimo, kas yra ta negalė, kiek jinai įtakoja darbingumą žmogaus, galimybės, talentus ir panašiai. Tai vat tos yra pačios pirminės ir didžiausios baimės, nes na, yra daug paprasčiau priimti tą, kurį tu žinai, kurį tu pažįsti, ar ne, tas, kuris yra tau visiškai nauja ir tu net nežinai, kaip prie jo prieiti, na, tai yra iššūkis, taip, yra iššūkis ir tai yra baimės.
Aiste, daužykim tas baimės negrįžtamai, tai tą geriausia tikrai galima daryti pavyzdžiais, įgyvendintais pavyzdžiais, vykstančiais pavyzdžiais. Labai norisi išgirsti tuos geruosius pavyzdžius, kuriais jūs tikrai galit ir norit tikriausiai su mumis pasidalinti.
Na, tai aš tai visą laiką mano vienas pagrindinis gerasis pavyzdys, tai yra mano kolegė, su kuria dirbame Irma Jokštytė, aš nežinau, jeigu jinai dar pati nepasigyrė, tai tiesiog aš visą laiką apie ją, aš neku, kiek žmogus turintis regos negalę, visiškai nematantis nieko, gali ir keliauti, gali mokintis, mokėti 7 užsienio kalbas ir skaityti, ir rašyti, ir mokytis, ir dirbti, ir taip toliau, tai man groti, dainuoti, groti pianinu ir dainuoti, ta prasme, visapusiškai netgi važiuoja dviračių vasarą Palangoje. tai ta prasme, tai yra... Taip, ir žmogus visiškai nieko nematantis, ir dabar mes einam į koncertus ir viską tikrai darom ir visas patirtis renkam. Ir na, man tas toksai, kur tikrai nėra ribų, kai tu suvoki, kad žmogus šitie gali padaryti, neturėdamas net to pojūčio, atrodo vieno pagrindinio, tai aš nežinau, man tai atrodo visus mūsų galimybės yra beribės, mes viską galime padaryti ir mes negalime nurašyti nei vieno žmogaus dėl to, kad jis turi kažkokią tai negalę.
Ir kaip aš suprantu, Irma puikiausiai yra darbo rinkoje veikiantis asmo, jinai dirba, įsidarbinusi, verslas ją priema, sukūręs jai sąlygas yra tinkamas.
Taip. Ir iš tiesų paskatinti labai verslus norėčiau kalbėti vat, būtent netgi ir su to žmogumi, kurį jūs galbūt planuotumėte darbinti, kad jisai jums pasakytų, kokios programos reikalingos. Mes žinome, ko mums reikia. Labai dažnai pat žmogus žino arba gali nukreipti tuos, kurie gali pasakyti. Tai iš tikrųjų gerų pavyzdžių yra labai nemažai. Mes ir dirbame dabar irgi projekte su įdarbinimu. Tai irgi vienas vaikinukas logistikos srityje puikiai važinėja neįgalio vežimėlį, bet puikiai dirba, visos sąlygos yra sudarytos, jis įvairuoja automobilį, jis gali nuvykti ten, kur reikia ir na, tikrai nėra jokių problemų šitoje vietoje.
Pačiam verslui kokia nauda, Aiste? Jūs bendradarbiavote su Telia įtraukties įdarbinimo ir prieinamumo klausimais. O kokias naudas jūs galite vardinti verslui? Kokias naudas jūs galite įvardinti žmonėms, bendradarbiams, kolektyvui, kuris darbuojasi kartu su jumis, kokia tai yra svarba ir nauda?
Aš, kaip bebūtų, na, žmonės turintis ar ne negalę, jie neišvengiamai turės kitokias patirtis sukaupę ir kitokią galbūt nuomonę iš kitos pusės apie dalykus turi nuomonę, ar ne? Ir iš visai kitos perspektyvos kartai žvelgia į pasaulį ir į žmonės. Na, ir aš kaip visą laiką tikiu, kad verslas, na, kuo jisai turi įvairią pusiškesnę komandą, tuo jisai yra, na, stipresnis ir gali daugiau pasiekti. Ir todėl tas skirtingi požiūriai, skirtingos asmenybės, skirtingos patirtis, talentai ir taip toliau, jos visą laiką tik tai sustiprins komandą. Nes galbūt, jeigu iškils kažkokia problema versle, tai na, visi žmonės pasižiūrės būtent iš vienos perspektyvos, o vienintelis negalė turintis žmogus, turintis kitas patirtis, jis visai kitas perspektyvą gali pamatyti šitoje vietoje. Ir na, tai aš visą laiką tikiu, kad verslui yra labai didelė nauda. O žmonėms, ar ne, tarkim, komandos nariams vėlgi praplėsti požiūrį, išmokti, na, galbūt bendravimo ar ne kažkokio etiketo naujų dalykų irgi visą laiką naudinga, nes tarkim, tu jeigu darbo vietoje visą laiką turi žmogų neįgaliojo, tarkim, vežimėlėje arba regos negalę turinti, tu jau tikrai mokėsi su juo ir bendrauti ir gatvėje kažkur sutikęs, tu jau tikrai nepasimesi ir visą laiką jausiesi saugiai, būdamas visuomeniai, kad ir su kokį žmogų tu sutiksi, kas yra labai labai naudinga, aš manau, tiek patiems žmonėms neturintiems negalę, tiek ir turi.
Aiste, bet norisi dabar žinoti ir jūsų pusę pasižiūrėti. Kokie dažniausiai būna atsiliepimai žmonių su negalia, kurie bando darbintis, bando ieškoti savęs darbo rinkoje, kalbasi su verslais, kalbasi su įmonių komandomis, kolegomis, su kokiais požiūriais, su kokiais komentarais jie dažniausiai susiduria, kaip vyksta bendravimas iš jų pusės, būtų vis tiek jiegi su jums tikrai pasidalina, papasakoja savo istorijas.
Pasidalina, būna visko, labai būna ir kuriozinė, aišku, situacija. Turbūt daugiausiai, kas galbūt ir kiša koja ir kas dažnai užkerta kelią bendradarbiavimui ar ne darbdavę su negalę turinčių darbuotojų, tai galbūt tas iš ankstinės nusistatymas ar ne ir iš ankstinis tarsi žinojimas, koks tas žmogus yra ir ką jisai gali. Ir dažnai tai na, tiesiog sustabdo nuo galimybės įdarbinti. Pavyzdžiui, kad regos negalę turintis žmogus gali puikiai dirbti kompiuteriu, puikiai skaityti tekstus, rašyti tekstus, atsakyti į žinutes, į laiškus ir panašiai, kad jie tai daro netgi greičiau negu matantys žmonės, nes jų, tarkim, programėlės, kurios jiems skaito tekstą, ten yra pagreitintos daugybę kartų ir jie tą tekstą perskaito tikrai daug greičiau negu mes, ar ne akimis sekdami eilutes. Tai turbūt ir tos nuostatos, kad galbūt jie negebės sustvarkyti su to darbo krūviu ir panašiai, tai žmonės dažniausiai tai ir girdi, nes jie bando pasakyti, ką jie gali, o na, kitoje linijoje gali ar ne, bando galvoti, ko jūs galbūt negalėsite. Tai turbūt su šituo dažniausiai susiduria klausimu, iš tiesų turbūt negalia turinti žmonės.
Aiste, o kaip jūs motyvuojate žmonės su negalia, kurie visai kaip bando įsitvirtinti, įsitraukti į darbo rinką, vieną kartą nepasiseka, kitą kartą nepasiseka, kokius žodžių ieškot, kokių motyvacinių sprendimų ieškote, kad nepasiduotų, kad vis tiek ieškotų savęs darbo rinkoje?
Na, galbūt pirmiausia, turbūt, kai gauni neigiamą atsakymą, ar ne, turbūt visą laiką, ką ir sakome, kad nepriimti to asmeniškai labai ir tiesiog negalvoti, kad su tavimi yra kažkas čia blogo, ar ne, nors kartais būna ir taip, aišku, kartais kvalifikacijos trūksta, bet jeigu, na, matai, kad yra duris užtrenkiamos prieš įvardijant savo galimybės, tai tiesiog nepriimti to asmeniškai ir žinoti ir suprasti, kad tikrai ne visi yra tokie, tikrai ne visi verslai ir ne visus duris yra taip uždarytos, užrakintos po ten daugybės spinų, ar ne, ir tikrai bandyti nenuleisti galvos ir galvoti tik apie tai, ką tu gali padaryti ir ko tu nori, ar ne, ir tas svajonės, jos tikslai, jeigu jie ves tave į priekį, tai tau jokius duris tikrai nesukliudys to daryti, tai tiesiog nenukrypti nuo savo tikslų, nesileisti kažkaip išmušti jūs iš vėžio, ar ne, ir viskas, ir viskas bus gerai, tai ir motyvuojam, kad išnekam. Tik į priekį, ir jokių dairimus į šoną, ir tikrai žmonės yra stiprus, turintis negalę žmonės yra stiprus ir jie tikrai daug gali pakelti ir yra pakankamai motyvuoti.
Ir Aiste, pačiai pabaigai, kokie yra svarbiausi darbai šiuo metu, kuriuos reikia padaryti, kad na, prieinamumas ir įtrauktis žmonių su negalia darbo rinkoje tiek verslams, tiek visuomeniai taptų geresni, palankesni?
Tai daugiausiai, žinoma, tas švietimas, apie kurį ir kalbame šiai dienai, nepradėti visko daryti, nežinant realios situacijos, ar ne. Tai pirmiausia, labai labai gerai įsinagrinėti, įsiaiškinti, susipažinti, ką ir labai gerai darome. Dabar turime ir susitikimus įvairiausius ar nepažintinius su įmonėmis, kurios gali realiai susitikti su tais žmonėmis, realiai išklausyti jų patirtis, pasimokyti, suprasti, pažinti ir tuomet na, viskas bus daug
paprasčiau. Ir tada judėsime prie pasakyti. Taip.
Visiškai.
Aiste, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams primint, kad kalbinome visuomenininkę Palangos savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininko pavaduotoją, bendrovės Telija įtraukties ambasadorė Aiste Krušinskaitė. Dėkui Jums, laidą vedžiau. Aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato Telija.